bet saskaņā Latvijas zemnieku savienības statūtiem kongress ir tiesīgs uzsākt darbu, jo uz to ir dotušies vairākā puse no izvirzītiem delegātiem.
Jelgavā Latvijas zemnieku savienības biedri šodien pulcējās uz kārtējo kongresu, kura darba kārtībā bija politiskā spēka vadības vēlēšanas. Tikai vienam partijas delegātam balsojot pret, teju vienbalsīgi par priekšsēdētāju atkārtot ievēlēts līdzšinējais partijas līderis Augusts Brīgmanis. Politiķis savā ziņojumā atskatījās uz zemnieku savienības paveikto, kā arī par mērķi izvirzīja vadošās pozīcijas saglabāšanu varas partiju vidū.
Esmu partiju vadījis 17 gadus. Teikšu tā, ka ir gandarība nākotnē, es nodošu partijas vadību gados jauna. Nu, varbūt ne tik jauna, bet nu, katrā ziņā enerģiska, cilvēka rokās, veselīga konkurence. Ir tas zinējs spēks, kas vienmēr attīsta partiju un kas neļauj gulēt uz lauriem. To mums visiem vajadzētu ielāgot, sākot no pašas mazākās nodaļas vadītāji un beidzot tad partijas vadītāji.
Kā pretendents uz priekšsēdētāju amatu iepriekš tika virzīts arī zemkopības ministrs Jānis Dūklaus, kurš savu kandidatūru atsauca. Jo uzskatīja, ka pirmsvēlēšanu laikā partijas vadītājiem nevajadzētu mainīties. Premjerministrs Māris Kučinskis savā uzrunā cita starpā izcēla valdošās partijas uzdevumus, īpaši darbu ar reformām nodokļu politikā.
Neizrunāt jautājumu un noklusēt aizvainojumu nedrīkst būt. Viens no instrumentiem, lai veicinātu attīstību, ir arī nodokļu reforma. Tās mērķis ir vairot Latvijas konkurētspēju, iedrošināt investorus un arī mūsu uzņēmējus riskēt un meklēt jaunus attīstības ceļus. Varu apsolīt, ka nodokļu reforma nebūs sasteigta, haotiska vai bezatbildīga.
Tikmēr Latvijas pašvaldību savienības priekšsēdētājs Andris Jaunslēnis norādīja, ka zemnieku savienībai jābūt nevis reformu, bet gan pārmaiņu partijai, kā arī partijas biedrus aicināja varu uztvert nevien kā iespēju, bet arī atbildību.
Aicinu pieņemt tādu lēmumu, kā jūs rīkotos, ja tas reformu lēmums kārt jūs pašus, jo mēs esam gatavi visus citus reformēt, tikai ne sevi. Un ja jūs katru lēmumu izvērtēsiet no tāda viedokļa, ka tas skar jūs pašus, tad viņš būs ļoti labs lēmums, viņš darbosies ilgtermiņā.
Arī Lauksaimniecības universitātes rektore Irina Pilvere, uzrunājot zemnieku savienības delegātus, aicināja reformās būt piesardzīgiem, lai lauksaimniecības nozare nezaudētu esošās nodokļu atlaides, jo nozare ir galvenais darba devējs laukos.
Mēs varbūt arī pieņemsim šo izaicinājumu ieviest samazināto pievienotās vērtības nodokļu likmi pārtikai, tieši šajā te augļu dārzeņu un augļkopības sektorā, un tāpēc es tiešām ceru, ka mēs būsim pirmā valsts Baltijas valstīs, jo Eiropas Savienībā vispār vairs ir palikuši tikai 5 valsts, kurās nav šīs samazinātās PVN likmes pārtikai. Es tiešām ceru uz tādiem labvēlīgiem lēmumiem.
Latvijas zemnieku savienības priekšsēdētāja pirmā vietnieka amatu kongresa balsojumā saglabāja zemkopības ministrs Jānis Dūklaus, un vadītāja vietnieka amatu arī turpmāk ieņems Armands Krauze. Sinti Ambot, Latvijas radio.